Bezo hante gant o dar, on histoire de zo vro.
Radio Kerni Naonet. Salut Deor, tu de Naonet hag an tro vadrouillou. Setu de tan eur da genik Deor, kaozioù a marvaillou, abaden ar gerioù distaget abo e kantvedou, pe o vont da veza distaget bremaik. Historiou ud hag historiou pem deziek an dud no deus ket a histor. Izioù, eo kiniget deor eil rand sorbien an daouvreur. Evitare no deus ket selaouet ar rand genta, e krogim kant un divera anezi. Pe, ma fel dezo, e c'halin selaou podcast ar rand genta war load Radio Kerni Naonet. Setu neuze, eil ran ar sorbien an daouvreur.
Krik! Krak!
Black man, he said, do you want a raise?
Mais avant de compte d'art, un autre à Yon.
Oh, gosh, mon Mohammed, d'art, mais gars, n'y a pas de serbe, puis nous, on a que des ouas. Non, mais il y a un autre à
Agora songe sant d'ouvreur, Marcuccio Palmiero. Oza da zeiz e varo en doa lavaret dezo un nebeut kerioù do c'helen. Ret eoa er vezan, ren e vuez, en e relia lezenou ar vertuz e pep kinver. Marcuccio, entanet gant kement ar kerioù, fur a livus, a ziviz mont war e studio. Studiara a ketus, betek dom da veza ar gwiziek gwizieka eus evro. Padal e opa o raz, treut e yar. E keitse, evreur par miro, a ren ur vuez dirol gant e leiz a blija du riou, a be gant an achant a zastum o c'hoari a bepsur c'hoariou. Marcuccio, n'en doa mi ur gwenektoul, a ya un deiz da c'houlen skoazel digant evreur. Kasset eo gantant da suital, Pepini evitan a doue evitan ol, eme evreur. Dipitet o velout ne c'halket beva o ren ur vuez vertuzius, et iviz Marcuccio enem laza o lammat diva ur menez uel. Pignet e kreha ar menez e kej gant ur vaouez a lavar bezan ar vertuz. Mirout ar aoutan em laza a gero dezan ur poultre a dalvezo da barea mer a roue a brad bras. Setuta Marcuccio, o kemer pen an en da rouan telez prad bras.
Pro la vager mamma, le chouz al valore, descende minore, deu la miresi.
E viva Maria, e Maria viva, e viva Maria, e che è la criendi.
De grazia spiena, capire les amado, Salughe su griadu in susinu portesi.
E viva Maria, e Maria viva, e viva Maria, e chi è la cliente.
Il sesto tuo amore, su mare d'inspanto, si spiritu santo, in sposare desi.
E viva Maria, e Maria viva, e viva Maria, e chi è la cliente.
Venero e adoro, su divino vizio, su verbo un sigiu, isas incarnesi.
E viva Maria, e Maria viva, e viva Maria, e che è la cliente.
Sorres de Oriente, cum grande decoro, incensu mirre oro, in denulis portesi.
E viva Maria, e Maria viva, e viva Maria, e che è la cliente.
ordinadero e su grande martirizzo con Giuseppe Giuvizzo was Egitto Vuesi.
E viva Maria!
Insegito con grande marti, con grande conforto, quando ero del morto a Maria Torresi.
E viva Maria, e Maria viva, e viva Maria, e chi è la creente.
Des guisettes d'Arpalès Rouel. Et isplec d'Arroué et fêlé des ans paréa et vert. Arroué et zégémer et velen très court, agégas et une âne et bars cambre ar princesse. Cavoutara ar princesse gourvezet var ar gouletoul, en ur sort stad a gouaza, a guzumi. Manevel ar muanezi nemet eskern a krochen. Et daoulagad, a oaet ken ton en edrem, ma vije beret kaout lune den Galilée da velout o ibiliou. E fri, awa ken tan ao, mendi je galet talvezout da zu elen evit strinkella. E diou jod, awa ken divwedet, ma vije be kredet e oa ankou meur l'argez sorente. E musel draon, a gweze betek dindan e elgez. E bruched, awa inir pig, et d'ouvrir discarn ne want ke ken Théo a gascorn gar no anik. Eleze, e oa tre surmet ken a pas seler outi an druez a chale trinka gant an drugarez. Pe gwell Marcuccio, sort sta truezus e te an daerou de zaoulagad pa sonj e bresked on natur dalchet gant ol gwalou an amzer, gant ol disparioù ar chorf, gant ol diesterioù ar vue. Ar choudese, e roulen ur vi eus ur yarig o toz vi evit ar vechkenta, e roudezan un tolik poaza hag e tol varnan ar poultre. O veza lakaet ar princesse de Lonka dreek, e gole iara gant peder falen deo. Ne oaket degwezet porzmat an noz c'hoaz, ma c'hal var princes e flachet a gambre. De zo, da gem e linselioù a oa glebiet c'hoez ol. Neuze, pa voe serchet, a lemet e diliad, e roulen debri. Pez ne doa kekret a boe seiz vloaz ma oa klan. Kregiara an ol da gaout spi, a dekaset eo dezi souben. Neuze, e kresk en erzou a eur da eur. E il boed a gresk a zeiz da zeiz. Ken a gaben ur sizun var boez nebeut, e oa paremat. Hag e chale kuitat e gwele. Neuze, e kav da roe ez eo Marcuccio doue ar vezek niez. A lakaet eo gantan da varon, var un douar divent, anvet ouspen kuzulier penan e lez, a neuze, dimezet eo gant un an eus pinvilika itronezen ar vro. E keit se, parmiero, a oa bet diboubet tan matam eus kemet en doa. Rak er c'hoari an a c'hant a zeu, an a c'hant a ya. A pinvilighez ar c'hoarier, a gresk, hag a zigresk ervez an degwez. Lakaet war an noaz, gret gantan un drouk lam, et ivis kerzout o kemaler keit machel da gemma e blaneden, pe da zi ebi un ebot plaz va rol e vu. A ben c'hwermis troioù a distroioù, e tegwez e rouantelez prad meur. Ken skuiz, ken divi, mane chalemi derchel va rezaout troad. O velout mane chaleket kavout zoken l'er da vervel, a ma kreske naon ken e kreske, keit mazae e piliou e ziliadou, e tiz don dona an digalon, hag enem gavet en un tikoz, ermez mogerio ker, eten lasou e votou, awa e kotons nezet, o flezar a kenetrezo d'ober ur skoulm lagaden vraho a stag ouz un trust. a goveza stumet ur savik bihan gant mein e pign varnan e tremen e ben el lagaden hag en em lez da riskla. Met, e blan eden a ra e oa prinvedet an trust, a brein, a terri a ra din nan e boez. Ar grou gaden a goez ta, beo mat, van ar mein, e gostezenou a ver merket gant ur vlon saden a zo bet kizidik e pa d'un nebeut de vezioù. Koulskoude, pa zeo bet toret an trust e o diflipet diutan un dornat bras a chadenou, a troioù gouzouk, a bizeyer, an nol en aour. A oa berniet en un toul gret gant ar prinved. Hag e tre traoal e oa ar yal c'heler Cordoba leun a skouedou kaer. Neuze, parmiro, o velout en doa e lamm an dispi e lakaet da lammat touflez ar baourentez, a blav e levenez kement a mas pluje na rok er bon. Ken, man esto ke mi eza o droad ouz leuren an doa. O tapout krog e prof ar chans, e ti fret da vit un davarn, da at kavout un distera eskiant.
Kojou a marvayou, un abadenn kiniget diorg an yann berkirion, var gogeno radio kerne naonet.
Ogen, daouze vez a rok. Dau forban, o doa leret an tinzurioumant. Dres dan tavarnour, men doa parmiro kret e zisken ene davarn da zebri un tamm. A get e oan da c'houde, do c'huzat en trustman a anavezent. Do dispink tam a tam. Neuze, pendeus par miro le niet mat estomok. E ten e yalc ermez e c'hodel ta bea. An tavarnour a anavez diustu evad. A gervel a archer yon zo a oa pratiko e davarn. A dab krog e par miro. A gantan ambrougadeg enorus e o kasset dirak ar barner, a ra furchal parmiero, a gagav dandvez ar fellladen. Gret eo ar ganveriaden, barnet eo kablus a kondanet d'ober milinouigou gant ez ao droad dindan trizreust ar grouk. Ouz en em velout en ur stat ken fal, hein, a chapet diouze las hag en defe breman da c'hoari gant ur gorden, un, en doaz tourmet ouz un treuz brein hag en defe breman da c'houren ouz ur gwaden nevez flam. Ar porkez a grog den em zifreta a da uchal eo digablus hag e rafe engal dan devarn. Adre mazae e gise o uchal a go yudal dre ar stredou ne oa ket diouz ar reiz, manese laouet ket ar e baour, ma veze c'hoariet ar barnaden nou gant an dinsou, ma ve ferre dezan deskiz tamma maio en aer et ti an intanvez rag nen doa kel ardet e droit d'ar barner, lubanet ar skriver, az goulenet ar grefier, gopret ar procureur, e kech drez egwez, kant evreur, a oa kulier e lezvarn ar vikaria. Evreur a arz an dibunadeg, da selaou ouz e zigar ezioù. Parmiro a lavar peptra. A Marcuccio a Elger, tav, peogur emañ ar voul ganit. Kavet ar reuz da genta ur chadenig ter raouenat, hag e kavi sur a walc'h un an triz roata dan tolman. Kalon dit, ar grouk zo da c'hoar dre ar gwat, te ar reuz le niet da yalc'h eno, keit maskuil eno a real o bue. Da seurt gwa perezioù an at, ez Elger Marcuccio, tont ar an da vez a barnet. Ket da vez a meze kaet. Eri a randit da c'houzout, ne meus ket roet dorn dan nol gwalout an malet din. Me zo en den honest. Zo ken ma zan e pilioù hag e trulioù. Ne o ket an tok ar an eskop. O gen ne meus ket selaouet mar tchone, vazad. A mar koutcho va breur. A setu ma zeo red din sujad a varn ar barnerez. Hag en embrienti da gant ar madrigal ter mouez din dan da oudrad ar bourreo. O klevout meneget an oedad hag eini, Marcuccio a ver var kwa den e oazienou. Selout a rapizus parmiero, agetu a ben ar fin de anavezout. O kompren e oevreur, ene zo o ranet e tre mez a karantez, e tre gwad a genor, e tre reiz a truez. Aon en deus, e vefe gwezet e oevreur ur boed ar grouk. Met gwelout unan eus e oad e chuyev else, e la kaed ar ouzanv kriz. E gig e sache evel ur chap da la katen diben dan la baden. E nor, a la redezan, nezle ket tenavarnan an dismegans rouel en abek devreur tan malet dezan riboulou rez krapigus. Ar reiz, a emplekfe e rofe e venad dan dismeganset. An druez, a emplege e lesfe gant evreur e vuez. Keit ma vransigele e empen, a ma oa faoutet ur spont e goulour dren, setu ma tegwez un diloriad eus ar barner. Tenet e deot a go uchal. Arzit, arzit ar varnerez, goustadik, goustadik, gortozit. Petra zo, a c'houlen ar c'huzulier. Un di baot a dra zo c'hoarvezet, dre chans evit ar pot matman, evit guir, Daoula er zobet o kechat ar skwedou hag an aour a oa kuzet e barz un treust e diabarz ur c'hosti. O vezam an o c'havenket, pepinia nezo, en deus sonjet en doa klasket an al e douella. Neuze o savet kanou kenet rezo, hag ezin tenem c'hloazet kriz o daou. An zavet o deus peptra d'ar barner a oed war al ler. An zavet en deus diga blustet dan den paourman. Ma chaset en deus da virout ouz an denman a vez a lakaet d'ar maro a de ziebi pa neoket kablus. Ouz ar brezegen, parmiro a zibleg eus ur raouenad, un en doa an da irat eus ur gouredad ur penadig a rok. Pavel Marcuccio e obet daskoret e enor devreur, e ro da an aout piou eo. Hag e lavar, Marus comprenet ez out bekaset da gol gant da dechoufa la gachoari, klas breman des ki plijadur a madelezioù ar vertus. Deus taemzi, l'er mari ganin da vad eus frouez ar vertus a gasaez kement. Evidant me, eti sonjan an dispriz ar eus bet emchinver, a bez di ar var, da garoutarin evel mabvalagat. En ur labarout kemense e pokoutan, e kasara dedi, e wiskara penkil a troad hag e tesk dezan gant meur a skwerioù, ne deo peptra nemet moged, a neus nemet ar vertuz d'ober an denion eurus.
Ding 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 ding
Kojou Amarvayou, un abaden kiniget d'yorgon yon berkirion, var gogeno radio kerne naonet.
E marro paoez selaou eil a diveza ran sorbien an daouvreur, a tro ar eus betive da selaou eus diou ganaouen eus Sardinia. Gosoz de viva Maria sou pipiedou a ballou sa trumfa, tenet eus ar bladen Sardinia, embanet gant okora hag ar berte eus Belga e milarant e kontunan. Abreman, un tamik flap. Mañ mar eus selaouet sorbien an daouvreur pendaben, e vo roet deor da selaou un tammig flap, ma vo anno eus ar sorbien agive eus ar skrivanier pasile. Lavaret emboa deor, e kaven e oabet sachet ar sorbien pendaben diouztu ar fenn gant basile. An at e kaver bepred penadou fent ar sorbienou, En evelet doare ma kaver penadou fent e barz pezioù c'hoari Shakespeare da skouer. Ne virket ouz tenor ar sorbien pe ar pez c'hoari aveza don a Sirius padal an ari denad ou sturiennou kren lavar ou a lavar ou popl a zegaz basile aed ar sorbien ninket fent. Seur doare ou da lavar out zo elfenou piawel da lenegez bobl ad ar stuzegez bobl. Ne oket un doare da bellat diouz dandvez ar sorbien, den em zigarezi diouz un dra na vefe ket komprenet gant basile, pe na vefen ket diouz ar stuzegez ren. Un doare souti leo da zegas en ur skrid prezeg ar sorbien ourion. Da reidimp un tanva eus aergelc ar sorbienna. Gerriou hag averive ar sorbien ave fe skarzet mez kridou ar stuzegez ren, evel kaja e plutik, pe deut mez eus an evelep toul, da skwer, pe an deskrivadur eus ar brisez klan. Mous fent ez eus ave chou din dan seur troienou, ne oket bepred avat, a ne oket ar pep poezusa. Ne glasket basile disterat oberenou ar sorbiennou ouyan, pe obergoa pouzo yez, pe lakad da c'hoarzin. Ogen chom feal d'ar stuzegez. A lakad anat pinvidigez ar sorbiennou a rodim da anaout metou bueza a gizunadou a re o deus o savet. Pasonj tu den Marcuccio e o deut mez san evelep tou la gevreur e o ken anat a lavarout into dou e san evelep gwad a resisor eo marvat, fetisor. Lian marri geo. Solutor eget liam difetis ar gwad a zo leterchad ar zaeladus ermez eus ar stuzegez ren. Basile, en deus gret mat mirout da lenegez boble e wiskamant eget ez reuz wiska e lenegez uel. Kavet en deus un doare da virout da lenegez boble un ergelc orin, da virout e finvidigez hag ar stumou diles e deus. Ria adim da vueza un ergel popl ini popl Fabourgiou Napoli. Ogen, en ur yez framet mat, buezek a pinvidik, ep kol betekre eus ar stuzegez diles. Aze, eve fe da gomz eus an distruj drastus a zo begret dre stuzegezio ar bed gant ar stuzegezio ren kornogat. Ne gomzin nemet eus daou dech zo bet gant an dastumerion sorbien ou popl. Pe lakad stumou dister war bez a zastument, d'ober pobloc eget ar bobl, pe reizar skridou diouz kene delez ur stuzegez uel, o stuzegez. penat fentus ad caver et nol furmus ar sorbien an doare meo leurenet gant ar ben duden pare ar brises gant a louzouret des an. Moarvat ez eus aze guapo erez eus ar vezeion dre zrevezi o gestraoui. Padal dres ar roc, ero basile un deskrivadur spontus eus tat truezus ar brises. A trora raber gant Marcuccio aia da boaza ar vi, rediara ar brises de zebri, berniad paledou a sam varni de lakad a zirhueza a setu paret eo ar brises. A Marcuccio a zegemer laouen profou ar roue. Difor diouz lot bras sorbienoual eus ar riz se eo an daouvreur. Breur ar ben duden neo ket diskouezet evel ur pot kriz, neo nemet ur bambocher. Renara evuez par machel, montara da eo le ezon mou bevans a zeiz da zeiz. En abeg da vreskte de savia de eo en ar skoazella Marcuccio. Ogen Marcuccio ive, an ar skoazella evreur. Dan a gol evuez vat e lez a roue. Diou inien a sonjon nemet eno o unan ezint. Emzar tuden an inikoz a ade bleniou, da skwer, sorbien japonat, zo disanvel. An inikoz zo troet David an dut. Rei arad ar c'houzout da real ar blijadur en deus gant ar profou en deus bet. O fresta arad e amezek. An amezek avat, ne war ket ober gant ar profou, pe ne c'helket. Ne o ket pe augure o drouk. Ne o ket divezel ar guden. An amezeg ne o ket stuziet. Ne gemer ket perz e buez ar gumuniez. An inikoz, hein, zo den ar gumuniez. Presta ra pez en deus, a pa vefe e plijadur pe e gi, a doujan sen deus ouz ar prof a zo begret des an. E sorbien an inikoz a ade bleunioù, e sorbien ar wirionez a gargaou, ager sorbienman, e kaver un darvoud invel. Prof, gant daouzen, o deus savioù difor. Padal, en diou sorbien al, e o kriz tonkad an den distuz. Unan, zo lazet kant an diaolet, an eil, zo bachet betek diben e vue. Sorbienman, tuden Marcuccio, hag emer evreur gantan, hag e vevint eurus o daou. Hag e oa sort diben gant ar sorbien, pe hag e obet degaset gant basile, pi oar. Gureo, neo keken kriz tuden parmiero, hag eil tudenou an diou sorbienal. Ma veler unan azal e gomper, hag unan alaz ki an inikoz. Parmiero, nera nemet nar skoazela Marcuccio. Mat, un tamm stuzegez o et gantan. Moarvat, eo a berz e dad. Neuze, eo bet a war des an kaout da binijen an aon avez a kroget, da zel lezout un diben e eurus.
Bezo hont gonto dar, on istor de zo vro.
Se tu bremañ diben an abaden, a mar plij ganeor, en emat kavomp, a ben daoulun dan nevelepeur va radio kerne naonet, evit an abaden kaozioù a marvayou. Adskignet evo an abadenman va radio kerne naonet disul da zekeur. Podcast an abaden, a vo kavet va radio naonet pik bezedash. Kenavo.